Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino.
Sa ulo ng mga balita ngayong Webes, unang araw ng Enero sa bagong taong 2026. Pagsalubong ng mundo sa bagong taon, puno ng bagong pag-asa ang 2026. Mga racist flyer inimbestigahan sa Newcastle habang premier ng New South Wales nangako ng pag-crackdown nito. At sa Pilipinas, pamilya ng Pangulo sinalubong ang bagong taon sa Malacañang sa gitna ng mga pagsusuri sa 2026 budget. Sa mga detalye, sinalubong ng mga tao sa buong mundo ang bagong taong 2026, pinangunahan ng mga bansa sa kanluran mula sa mga isla sa Pasipiko na malapit sa international dateline, kabilang ang Kiritimati, Tonga at New Zealand. Sa Australia, pinagdiwang ng Sydney ang pagpasok ng 2026 sa tradisyonal nitong fireworks display sa Sydney Harbour. Tampok ang humigit-kumulang 40,000 pyrotechnic effect na nagpaliwanag sa kalangitan, ipinatupad naman ang mas mahigpit na seguridad. Sa gitna ng mga selebrasyon, hindi naman nawala ang malungkot na mensahe ilang linggo lamang matapos mapatay ang 15 katao sa isang pagdiriwang ng mga Hudyo sa Bondi Beach. Isang minutong katahimikan ang inilaan bandang alas 11 ng gabi, kasabay ang pag-project sa isang menorah sa Harbour Bridge bilang pagpupugay sa mga biktima ng pag-atake. Kasamang ilang daang libong katao na nagtipon sa sentro ng syudad para sa pagsalubong sa bagong taon.
I've seen like a lot of security guards, but it makes me feel safe, so yeah.
If anything, I think this is to show that, you know, we are united in our, whatever we want to do, and we don't fear the terrorism as such.
Sa Victoria, mga opisyal na fireworks para sa pagdiriwang ng bisperas ng bagong taon ay nagdulot ng ilang maliliit na sunog sa estado, bagamat walang naiulat na nasugatan. Sa Melbourne CBD, kinailangan ng tulong ng emergency services para apulahin ang isang sunog sa rooftop ng Treasury Building habang nagtitipon ng mga tao para sa mga pagdiriwang. Ang sunog na pinaniniwala ang sanhin ng mga nahulog na bahagi ng mga paputok ay mabilis namang naapula at nagdulot lamang ng kaunting pinsala. Samantala, sa Mornington Peninsula, isang sunog din ang naiulat malapit sa mga local firework display. Ilang truck ng bombero ang rumisponde at nakontrol ang apoy nang walang nasugatan. Patuloy na nagbabala ang mga otoridad na mga illegal at unsupervised na mga paputok ay maaaring magdulot ng malubhang panganib sa kaligtasan at sunog. Hiling nila sa lahat na ipaubaya sa mga lisensyadong profesional ang mga firework display. Sa ibang balita, iniimbestigahan ng mga pulis ang mga racist na flyer na naglalaman ng mga mensaheng white nationalist na inihulog o inilagay sa mga letterbox sa buong Newcastle. Nangako ang premier ng New South Wales, Chris Minns, ng mabilis na aksyon laban sa mga responsable. Ipinamahagi ang mga flyer sa Cooks Hill at mga nakapalibot na suburb at nauunawaan ding lumitaw ito sa Sydney at Wollongong. Ayon sa Newcastle Police, patuloy ang mga imbestigasyon. Sa Pilipinas, sinalubong ng Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at ng kanyang pamilya ang bagong taon sa Malacañang habang patuloy niyang sinusuri ang panukalang pambansang budget para sa taong 2026. Ito ay ayon sa palasyo kahapon Miyerkules. Sa ulat ng ABS-CBN News, sinabi umano ni Palace Press Officer Claire Castro na hindi babiyahe ang Pangulo para sa mga pagsalubong sa bagong taon. Samantala, ayon sa isang survey ng Social Weather Station o SWS na inilabas noong Martes, 44% ng mga nasa hustong gulang na Pilipino ang umaasang bubuti ang kanilang kalidad ng buhay sa taong 2026. Napag-alaman din sa survey na isinagawa mula November 24 hanggang 30 na 38% ng mga rumisponde sa survey ang naniniwalang mananatiling pareho ang kanilang buhay. 8% naman ang nagsabing lalala ito, habang 9% ang hindi sumagot. Sa balitang sport, hinirang napanalo sa Sydney to Hobart Yacht Race ang Min River. Sila ang unang double-handed yacht at unang yate ng skipper ay isang babae na manalo ng overall handicap. At sa lagay ng panahon, para ngayong unang araw ng Enero sa Perth, kadalas ay maaraw aabot sa 35 degrees Celsius, maaraw din sa Adelaide sa 30. Bahagyang maulap naman sa Melbourne sa 22, Hobart 21 at sa Canberra 25. Mahinang pag-ulan naman sa Wollongong 21, ganoon din sa Sydney 24, habang sa Newcastle posibleng umambon sa 23. Sa Brisbane may panakalakang ulan sa 30, ganoon din sa Cairns at posibleng may kulog at kidlat sa 31. Pareho din sa Darwin sa 33 degrees Celsius. Para sa iba pang mga balita, kwento at impormasyon, bisitahin ang sbs.com.au/Filipino. Analing bulata para sa SBS Filipino.
I-like, i-share, mag-comment, sundan ang SBS Filipino sa Facebook.